Hei, oikein hyvää äitienpäivää munkin puolesta kaikille meille. Olet sitten äiti tai jonkun äidin lapsi. Juhlimista riittää meille kaikille. Ja äiti on semmoinen sana, josta tulee varmaan hirveän monta asiaa ja mielikuvaa mieleen. Mutta yksi asia, joka ehkä tulee monille meistä, on ruoka. Hyvä ruoka kenties. Äidin lihapullat taitaa olla semmoinen klisee, josta aina puhutaan, mutta se on ihan oikeasti, tiedättekö, mun yksi pojista, niin kerran soitteli ja pyysi, että hei äiti, että onko sulla tallella se mummun lihapullien resepti, kun ne oli niin hyviä. Ja mähän lähetin sen hänelle ja tämä samainen poika on aika usein, tai no ei nyt usein, mutta pari kertaa pyytänyt myös multa reseptiä. Että hei äiti, että miten sä teet sen jonkun nakkikastikkeen tai jonkun, että kun se oli niin hyvää. Ja se täytyy sanoa, että se äidin sydäntä lämmittää, kun lapsi pyytää reseptiä ruokaan, jota sä oot tehnyt. Mutta tänään mulla on mielessä yksi äiti Raamatusta, joka onkin semmoisessa tilanteessa, että hän ei pysty tekemään sitä lapsen herkkuruokaa, vaikka haluaisikin. Ja tämä nainen on sellainen nainen, joka me usein nähdään ehkä vain semmoisena tärkeämmän henkilön elämän sivuhenkilönä. Mutta tänään mä haluaisin nostaa tämän naisen esiin, ei vain jonkun tärkeän ihmisen elämän sivuhenkilönä, vaan oman elämänsä päähenkilönä ja sellaisena ihmisenä, joka on arvokas ja tärkeä Jumalalle. Ja ihmisenä, jonka Jumala johdattaa olemaan merkityksellisessä roolissa tuommoisen tärkeän henkilön elämässä. Jumala johdattaa hänet olemaan rohkaisun antajana, jota ilman tuo toinen ihminen olisi jäänyt, jollei tämä nainen olisi johdattunut tämän toisen ihmisen elämään. Aika arvoituksellista puhetta, mutta kohta pääsette kärryille, mistä mä oikein puhun. Sillä tämä äiti, joka mulla on tänään mielessä, on sellainen nainen, joka me ollaan opittu tuntemaan nimellä Sarpatin leski. Kuin moni muistaa pyhäkoulussa kuulleensa joskus Sarpatin leskestä varmaan. No ai. Täytyykö meidän mennä uudelleen tuonne toiselle puolelle opiskelemaan? Joo, mä luulen, että sä tiedät kyllä, kenestä puhutaan, kun päästään tässä eteenpäin. Ja se tärkeä ihminen, jonka elämään tämä nainen johdatetaan erässä vaiheessa hänen elämään, niin se tärkeä ihminen on profeetta Elia sieltä Vanhan testamentin sivuilta. Tämä profeetta Elia eli siellä Pohjois-Israelissa 800-luvulla ennen Kristusta, kauan sitten. Hänhän oli yksi ja oikeastaan ensimmäinen niistä profeetoista, jotka Jumala lähetti saadakseen kansan pois, kääntymään pois epäjumala Baalin palvonnasta, joka oli siellä rehotti siihen aikaan. Katsotaan vähän ensin, että millainen ihminen tämä profeetta Elia oli. Tällainen johtajuuden guru nimeltä John Maxwell erässä johtajuusteoksessaan kuvaa tätä profeetta Eliaa seuraavalla tavalla. Kuuntelepas tarkkaan. Profeetta Elia sai kaikkien huomion kiinnittymään itseensä. Ihmiset kuuntelivat häntä tarkasti ja uskoivat, mitä hän sanoi. Hän oli valmis rohkeasti seisomaan ja taistelemaan yksin Jumalan puolesta. Hän seisoi vakaasti, intohimoisesti ja palavasti sen takana, mihin hän uskoi. Elia oli aina suora ja vilpitön ja rehellinen, olipa hän tekemisissä kenen kanssa tahansa. Hän veti magneetin lailla ihmisiä lähelleen ja Jumalan luokse. Profeetta Elia asetti tavoitteita ja myös saavutti ne. Ja siksi hän sai ihmisten luottamuksen osakseen ja he kuuntelivat häntä. Aikamoinen tyyppi, eikö? Vaikuttaa ihan superihmiseltä. Mutta ei tässä vielä kaikki. Luetaanpas, mitä Jaakob kirjoittaa kirjeessään Eliasta. Jaakob kertoo meille tällaista. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3,5 vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. aivan superihminen tämä profeetta Elia. Kyllä semmoinen tulee ihan väistämättä mieleen kuin näistä, mitä Maxwell, John Maxwell ja Jaakob tuolla kirjeessä hänestä kirjoittaa. Mutta tähän Eliaan liittyy kuitenkin yksi tosi tärkeä pointti, jota ei ole vielä mainittu. Se löytyy sieltä Jaakobin kirjeestä myös. Siellä nimittäin Jaakob sanoo, että Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Kaikesta tästä huolimatta hän oli aivan samanlainen kuin me. Tämä suuri Jumalan mies, yksi vanhan testamentin suurimmista profeetoista. Mies, jonka aikana tapahtui isoja asioita, jonka rukous sai aikaan isoja asioita, jopa ihmeitä. Mutta kuitenkin meille kerrotaan, että Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Ehkä me nyt voidaan tässä ehkä ajatella, että ei me nyt kyllä todellakaan ainakaan olla samanlaisia kuin Elia. Et ainakin mun rukouksetkin on niin heikkoja, että ei niillä ole mitään vaikutusta. Monesti tuntuu siltä. Mitä merkitystä mulla voisi olla Jumalan suunnitelmassa verrattuna johonkin sellaiseen ihmiseen kuin Elia? Mutta tänään mä haluan rohkaista meitä näkemään, että meillä kaikilla on oma tärkeä paikkamme Jumalan suunnitelmassa. Ja sen kautta, että me seistään uskollisesti sillä omalla paikallamme, niin sen kautta me voidaan olla merkityksellisellä tavalla rohkaisemassa toisia. Myös sellaisia ihmisiä, jotka Jumala on ehkä asettanut johonkin semmoiseen tehtävään, jonka vaikutusalue on laajempi kuin se meidän alue. Me kaikki tarvitaan toisiamme. Ja koska Elia oli ihan samanlainen ihminen kuin sinä ja minä, niin jotta hän pystyi olemaan kaikkea sitä, mitä hän oli, niin hänkin tarvitsi toisia ihmisiä. Ja sen vuoksi tämä nimettömäksi jäänyt nainen tuhansien vuosien takaa, niin sen vuoksi hän voi tänään rohkaista meitä luottamaan siihen, että Jumala voi käyttää myös sua ja mua merkityksellisellä tavalla oman suunnitelmansa eteenpäin viemisessä. Ja tämän naisen elämästä kerrotaan pieni pala ensimmäisessä kuningasten kirjassa ja sen 17. luvussa. Ja jos sulla on raamattu tai joku vempele, mistä sen saat auki, niin sä voit seurata sieltä, kun me tutustutaan tähän naiseen. Tai voit kotona sitten lueskella ihan rauhassa tätä pätkää. Mielenkiintoista tarinaa, kertomusta sieltä ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 17. Tutustutaan tähän naiseen ja siihen, että miten Elian elämä liittyy tämän naisen elämän tapahtumiin. Ja toisinpäin, miten tämän naisen elämä liittyy Elian elämään. Siellä 17. luvussa kerrotaan tilanteesta, jossa Israelin maassa on aivan järkyttävä kuivuus. 3,5 vuoteen ei ole satanut pisaraakaan. Ja Elialle Jumala oli kertonut siitä alkavasta kuivuudesta jo etukäteen. Ja Jumala oli ohjannut tämän Elian asumaan sellaisen puron varteen, jossa riitti juomavettä joksikin aikaa. Ja Jumala oli järjestänyt tämmöisen catering-palvelun, että korpit toi tälle Elialle ruokaa aamuin ja illoin, leipää ja lihaa. Oli ruokaa ja vettä, kunnes se puron vesi sitten aikanaan ehtyi. Ja mikäs nyt neuvoksi? Voidaan lukea sieltä jakeesta 7 eteenpäin. Jonkin ajan kuluttua puro kuitenkin kuivui, koska koko maassa ei ollut satanut. Elialle tuli silloin tämä Herran sana. Lähde Siidonin alueen Sarpattiin ja asetu sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta siellä huolta. Eli Jumala lähettää Elian Sarpattiin ja sanoo, että hän on käskenyt erästä siellä asuvaa naista pitämään Eliasta huolta. No mikä tämä Sarpat on? Sarpat oli sellainen alue, joka sijaitsi Välimeren rannalla Siidonissa, Israelin ulkopuolella, nykyisen Libanonin alueella. Ja tänään vähän myöhemmin palataan tähän asiaan vielä tarkemmin. Mutta mä mietin, että kuinkahan paljon se mahtoi Elialta vaatia venymistä ja nöyrtymistä, että hän lähti sinne Israelin ulkopuolelle hakemaan apua, vastaanottamaan apua ihmiseltä, joka ei kuulunut Israelin kansaan. Ehkä hän joutui nöyrtymään, en tiedä. Siitä meille ei kerrota. Mutta se kannatti. Me tullaan huomaamaan, tarina jatkuu. Raamatun teksti jatkuu. Elia lähti Sarpatiin. Tullessaan kaupungin portille hän näki leskivaimon keräämässä polttopuita. Elia huusi hänelle, toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda? Nainen lähti hakemaan vettä ja Elia huusi hänelle vielä, toisitko minulle myös palan leipää? Mutta nainen vastasi, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme. Elia näkee tämän naisen, menee hänen luokseen, pyytää ruokaa ja juomaa. Ja tämä nainen kertoo, että hänellä on vain tilkkaöljyä, ripausjauhoja jäljellä. Maassa on nälänhätä kuivuuden vuoksi. Ja tämä nainen on varautunut siihen, että hän menee kotiin ja leipoo viimeisen leivän. Ja syö sen itse ja poikansa kanssa. Ja sitten he valmistautuu kuolemaan nälkään. Ja tuossa tilanteessa Elia sanoo jotain aika käsittämätöntä mun mielestä. Elia sanoo tälle naiselle, Raamattu jatkaa, älä pelkää, mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivo vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, ei tyhjene jauhoruukku. Eikä ehdy öljypullo ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Eli Elia kehottaa tätä naista leipomaan ensin leivän hänelle, Elialle, ja vasta sitten sen jälkeen itselleen ja pojalleen. Ja Elia lupaa, että Jumala pitää huolta tästä naisesta ja hänen pojastaan niin, että ne jauhot ei lopu eikä öljy lopu. Ennen kuin Herra antaa sateen tulla ja taas alkaa kasvaa satoa maassa. Ja Raamattu kertoo, että leski meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut. Ja heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat. Jauhoruukku ei tyhjentynyt eikä öljypullo ehtynyt, sillä näin oli Herra sanonut Elian suulla. Eli leskivaimo noudattaa tätä Elian aika käsittämätöntä neuvoa. Siitä, mitä hänellä on enää vain vähän ja minkä loppumista hän on jo pitkään pelännyt, niin siitä hän antaa ensin Elialle, Jumalan miehelle. Eli oikeastaan Jumalalle. Ja kun nainen tekee näin, niin tapahtuu ihme. Käy niin kuin Elia on luvannut. Kun hän menee kotiin ja alkaa leipoa leipää, niin hän huomaa, että jauhoruukku ei tyhjene. Aina siellä on jauhoja. Ja öljypullo ei koskaan tyhjene. Aina siellä vaan on tilkkaöljyä jäljellä. Se oli ihme. Ja niin Elia jää asumaan tämän lesken ja hänen poikansa luo. Kuluu aikaa, jonkin aikaa. Ja ruokaa riittää heille kaikille kolmelle. Kaikki on hyvin. Mutta sitten meille kerrotaan, että tapahtuu jotain traagista. Lesken poika nimittäin sairastuu vakavasti ja kuolee. Mutta jälleen Jumala tulee siihen tilanteeseen, näyttää voimansa, näyttää hyvyytensä. Elia rukoilee Jumalaa, että hän antaisi hengen palata poikaan. Ja niin tapahtuu. Herra kuulee Elian pyynnön ja poika virkoaa eloon. Ja se tapahtuma lopullisesti vakuuttaa tämän leskiäidin siitä, että Elia todella on Jumalan mies. Tämä nainen sanoo Elialle, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Se, mitä sinä puhut, on todella Herran sanaa. Mietitään hetki tätä naista ja hänen tilannettaan. Ruoka on lopussa, nälkäkuolema uhkaa häntä ja hänen lastaan. Mutta siitä huolimatta tämä nainen oli valmis luovuttaan inhimillisesti katsoen sen viimeisen elämän mahdollisuutensa Jumalan palvelijalle, Jumalan miehelle, Jumalalle. Yhden ystäväni kanssa me kerran mietittiin tämän tekstin äärellä, että oliko sillä nyt kauheasti väliä, että leipoiko se nainen siitä viimeisestä taikinastaan pienen leipäkakun vielä Elialle, koska joka tapauksessa se leipä loppuisi kohta. Joka tapauksessa se nälkäkuolema odotti ihan siellä oven takana. Eihän siinä se pienen leipäkannikan poisantaminen enää merkinnyt yhtään mitään. Näin me mietittiin. Mutta sitten me mietittiin vielä vähän lisää ja me todettiin, että todennäköisesti sellaisessa tilanteessa, jossa sun ruoka on aivan lopussa, niin ihminen kuitenkin viimeiseen asti haluaa niin kuin pitkittää sitä ruoan riittämistä. Haluaa viimeiseen asti viivyttää väistämättömän tapahtumista ja jakaa sitä jäljellä olevaa pientä leipää aina vaan pienempiin ja pienempiin ja pienempiin palasiin, jotta sitä riittäisi pidempään ja pidempään. Ja ehkä ihminen odottaa, että ennen kuin se leipä on ihan lopussa, niin tapahtuisi jokin ihme, joka pelastaisi mut. Eli ei todellakaan ole mitenkään itsestään selvää, että ainakaan minä antaisin mun vähistä jäljellä olevista ruoan rippeistä jollekin toiselle. En todellakaan varmaan antaisi. Mutta kun tämä nainen tekee niin, niin hänen toiminta saa aikaan sellaisen tapahtumaketjun, jonka ansiosta tapahtuu ihme. Hänen kotona oleva jauhoruukku ja öljypullo ei tämän jälkeen tyhjentyneet, vaan aina kun niistä otettiin, niin sitä jauhoa ja öljyä riitti ja riitti. Eikä siinä kaikki, koska sen seurauksena, että sitä jauhoa ja öljyä riitti, niin tapahtui vielä muutakin tosi merkityksellistä. Ensinnäkin Elia pystyi jäämään asumaan sinne lesken ja hänen poikansa luo, koska nyt siellä oli ruokaa heille kaikille. Missään muussa talossa siinä kylässä ehkä ei ollut, mutta sen lesken luona oli. Ja koska Elia nyt asuu siellä sen lesken luona, niin hän on paikalla siellä siinä vaiheessa, kun tämä traaginen tapahtuma tapahtuu. Kun tämä leskivaimon poika yllättäen sairastuu ja kuolee. Niin Elia on siellä ja hän kääntyy Jumalan puoleen, rukoilee ja pyytää, että Jumala herätä tämä poika jälleen eloon. Ja niin tapahtuu. Ja mieletön ihme ja valtava ilo sille leskivaimolle saada poikansa elävänä takaisin. Ja mikä valtava todistus Jumalan voimasta kaikille heille. Joskus me varmaan ajatellaan, mä ainakin ajattelen, että Elialla ja muilla tämmöisillä suurilla raamatun ihmisillä ei ne koskaan epäilleet mitään, eikä ne koskaan pelänneet mitään. Että aina kun ne totteli Jumalaa ja Jumalan käskyjä, niin ne jotenkin etukäteen jo tiesi, mitä tulee tapahtumaan ja ne vaan rohkeasti paino eteenpäin. Ja se John Maxwellin lista, jonka mä alussa luin Elian ominaisuuksista, niin se todella kuulosti siltä, että Elia oli kaikkea muuta kuin tavallinen ihminen. Mutta ehkä se johtui siitä, että se lista kuvasi sitä, miltä Elia vaikutti ulospäin. John Maxwell jätti mainitsematta kaikki ne pelot ja epäilykset, joita Eliallakin todennäköisesti oli siellä sisimmässään, koska Elia oli vain ihminen, samanlainen ihminen kuin me. Ja Raamattu kertoo meille toisissa paikoissa Eliasta, että välillä hän oli ihan täysin masentunut, valmis heittämään hanskat tiskiin. Tavallinen ihminen. Mutta Elian suuruus, tai oikeastaan pikemminkin ehkä Jumalan suuruus, tulee näkyviin siinä, että Elia toimi huolimatta niistä peloistaan ja epäilyksistään. Hän ei jäänyt niiden vangiksi, vaan hän muistutti itseään Jumalan mahdollisuuksista, Jumalan voimasta, ja hän tarttui niihin ja jatkoi eteenpäin, huolimatta omista peloistaan. mä luulen, että todennäköisesti Eliakin, aina kun hän rukoili, niin todennäköisesti hänkin joutui ikään kuin hyppäämään tyhjän päälle, ottamaan sen askeleen tyhjyyteen. Ei voi tietää. Etukäteen ei voinut tietää, mitä tapahtuu. Piti vaan luottaa Jumalaan ja rukoilla. Ja niinpä, koska Elia oli oikeasti samanlainen ihminen kuin me, niin mä uskon, että se, mitä siellä leskivaimon kotona tapahtui, se, että se öljypullo ja jauhoruukku ei tyhjentyneet, ja se, että poika heräsi kuolleista takaisin eloon, niin ei ne tapahtumat rohkaisseet ainoastaan sitä leskivaimoa ja hänen poikaa. Kyllä mä uskon, että ne ihmeet, joita siellä tapahtui, niin ne rohkasi myös Eliaa siinä valtavassa haasteessa, joka häntä odotti. Nimittäin kun Elia oli viettänyt pari vuotta vähän reilusti siellä leskivaimon luona ja hänen poikansa luona, niin tuli aika lähteä eteenpäin. Ja Jumala lähetti Elian kohtaamaan ne Baalin profeetat ja käymään vastustamaan heitä Jumalan nimessä. Me ei siihen nyt pysähdytä pitkäksi aikaa, mutta muistat varmaan ne tapahtumat, joku meistä ainakin muistaa siellä Karmelin vuorella. Tapahtuu sellaisia asioita, jotka vaikuttaa lopulta sen koko maan kohtaloon. Ensimmäisen kuningasten kirjan 18. luvussa kerrotaan, miten sinne vuorelle pystytetään alttari ja polttouhriksi laitetaan 2 nuorta sonnia. Ja sitten Elia ja nämä Baalin profeetat, kummatkin alkaa rukoilla sitä omaa jumalansa ja pyytää, että tämä Jumala sytyttäisi sen alttarilla olevan uhrin tuleen. Mutta ennen kuin Elia tekee näin, ennen kuin hän alkaa rukoilla, että Jumala lähettäisi tulen taivaasta, sytyttäisi sen polttouhrin tuleen, niin hän tekee taas jotain aika käsittämätöntä. Hän käskee kaataa sinne alttarin päälle vettä, 12 ruukullista vettä. Ja ne valutetaan sinne alttarin päälle niin, että sitä alttaria ympäröivä ojakin tulee täyteen vettä. Ja tätähän sillä lailla mietitään, että varmaan Elia haluaa tehdä näin tällä tavalla ihan selväksi, että tuli ei kerta kaikkiaan pysty syttymään inhimillisin voimin. Siinä tarvitaan Jumalan voimaa, että se läpimärkä alttari syttyisi tuleen. Siinä tarvitaan Jumalan voimaa ja Jumalan tulta. Ja me tiedetään, että lopussa sitten todellakin Elian rukoukset vaikuttaa niin, että Jumala hänen rukoustensa kautta todella sytyttää sen uhrin siellä tuleen. Mutta mä uskon, että tähän veden kaatamiseen liittyy vielä muutakin. Tämän tekstin äärellä mun mieleen on tullut tällainen ajatus, että kun me mietitään sitä tilannetta, että siellä maassa vallitsee kuivuus. Sadetta ei ole saatu vuosikausia. Pellot kuivuu, ei saada satoa. Eläimet joudutaan lopettamaan, koska niille ei riitä ruokaa. Kansa kärsii nälkää veden puutteen vuoksi. Vedestä on huutava pula. Pieni pisara vettä on siellä kallisarvoisempaa kuin mikään muu. Ja nyt Elia kaataa surutta vettä sinne alttarille. Jotakin, mistä on huutava pula, mitä on enää rippeet jäljellä, niin se uhrataan nyt inhimillisesti katsoen ihan järjenvastaisesti sinne Jumalalle. Ja tuleeko tästä jotakin sulle mieleen? Musta se kuulosti jotenkin tutulta. Kun Elia kaataa vettä Jumalan alttarin päälle, vaikka vedestä on huutava pula, oliko joku juuri pari vuotta aikaisemmin tehnyt jotain vähän samantapaista? Oli kyllä se leskivaimo, jonka luona Elia oli asunut. Tämä nainenhan teki jotain samankaltaista. Hän uskalsi antaa Jumalalle jotakin, mitä hänellä oli enää rippeet jäljellä. Tämä nainen antoi viimeisen öljynsä ja jauhonsa rippeistä ensin Jumalalle. Ja sen seurauksena hän sai kokea, että Jumala piti lupauksensa. Piti huolta siitä, että öljyä ja jauhoja riitti sen jälkeen niin pitkään kuin he tarvitsi. Ja mä jotenkin ajattelen ja uskon, että se mitä siellä leskivaimon kotona koettiin, niin se rohkasi Eliaa, kun hän lähti kohtaamaan näitä Baalin profeettoja. Kun Elia valuttaa siellä Karmelin vuorella alttarille vettä ruukkukaupalla, vettä, joka on loppumaisillaan sieltä maasta, niin Elia tekee jotakin samankaltaista kuin se leski, joka antoi niistä viimeisistä ruoanrippeistään ensin Elialle, ensin Jumalalle. Toi vesi, jota Elia kaataa sinne alttarille, se valuu sinne ikään kuin merkkinä luottamuksesta Jumalaan ja Jumalan mahdollisuuksiin. Elia osoittaa sillä teollaan, että hän uskoo ja hän luottaa siihen, että Jumala pystyy antamaan maalle vettä, vaikka olosuhteet näyttäisi puhuvan ihan muuta. Ja mitä tapahtuukaan tämän jälkeen? Jonkin ajan kuluttua Elia kumartuu rukoukseen Jumalan eteen ja Jumala antaa sateen. Se kuivuus, joka on piinannut maata, se päättyy. Ja jonkin aikaa kansa jälleen palvelee Jumalaa. Ajattele, että se yksi tavallinen nainen, jolle Jumala oli puhunut ja antanut tehtävän, että tämä ihan tavallinen nainen uskalsi luopua jostakin, mihin hän oli inhimillisesti katsoen laittanut turvansa. Ja tämä nainen antoi Jumalan käyttöön jotakin, mitä hänellä oli enää rippeet jäljellä. Mä ajattelen, että se oli jollain tavalla esikuvallinen ja profeetallinenkin teko. Pienemmässä mittakaavassa siinä tapahtui jotakin samankaltaista kuin mitä tapahtui sitten myöhemmin, kun Elia kohtaa ne epäjumalan profeetat. Ja kun Jumala näyttää voimansa ja kukistaa epäjumalan palveluksen. Ja mä oon antanut tämän saarnan otsikoksi tänään leskivaimon leipäkakku. Ja mulla on mielessä kaksi asiaa, jotka mä haluaisin tämän leskivaimon tarinan kautta nostaa esiin tänään ja jättää meidän mieliin. Ensinnäkin se leipäkakku, tämä leskivaimon leipäkakku, jonka hän antoi ensin Elialle. Se puhuu meille siitä, että me kaikki voidaan olla tekemässä pieniä tekoja, jotka sitten saattaa olla käynnistämässä ja antamassa liikevoimaa suuremmille Jumalan teoille. Meidän yhteinen usko ja luottamus Jumalaan kasvaa näiden pienten tekojen kautta. Se, että tämä leski päätti antaa Jumalan käyttöön Elialle jotakin, mitä hänellä oli enää hyvin vähän ja mihin hän pisti kaiken turvansa inhimillisesti katsoen. Niin se, että tämä leski päätti antaa sen Jumalalle, niin se oli yksi lenkki semmoisessa ketjussa, jonka huipentumana Jumala näytti voimansa ja kunniansa. Ja jonka seurauksena kansa palasi taas Jumalan luo. Ja mekin voidaan olla tämän leskivaimon kaltaisia. Jumala voi kutsua meitä tekemään semmoisia tekoja, jotka näyttää ehkä pieniltä. Mutta niillä voi olla paljon isompi merkitys, jos me vaan uskalletaan antaa Jumalan käyttöön jotain, mitä meillä on. Ehkä jotakin semmoista, mistä me ajatellaan, että meillä on sitä vaan niin kovin vähän, tuskin edes omiksi tarpeiksi. Ehkä sun elämässä on joku, joka kaipaa sun leipäkakkuasi, sun rohkaisuasi. Että hän voisi mennä eteenpäin elämässä sillä tiellä, mitä Jumala on hänelle valmistanut. Mitä se leipäkakku voisi olla, mitä sulla on? Se voisi olla taitoja ja kykyjä. Se voisi olla kenties varoja. Ehkä aikaa. Joskus sanotaan, että aika ja läsnäolo on kaikkein suurin lahja, joka me voidaan toisille ihmisille antaa. Voisiko sun leipäkakku olla kenties elinvuosia, jotka sulla on jäljellä? Rukouksia. ehkä ystävällinen sana tai hymy jollekin. Maailmassa vallitsee suuri hyvän sanan nälkä. Voisiko sun leipäkakku olla siunaus tai rohkaisun sana, jonka Jumala haluaa sun välittävän jollekulle toiselle? Tai voisiko sun leipäkakku olla se, että sä oot rohkaisemassa toisia ihan vain sen kautta, miten he näkee, että sä sun elämässä, vaikka siellä on vaikeuksia ja koettelemuksia, niin sä kuitenkin riiput kiinni Jumalassa, laitat toivosi häneen. Se voi olla, tiedätkö, sellainen leipäkakku, joka rohkaisee monia ihmisiä sun ympärillä, kun he seuraa sun elämää. Kaiken keskellä sä kuitenkin riiput Jumalassa ja laitat toivosi häneen. Me koetaan monesti olevamme pieniä ja merkityksettömiä, kaukana siitä keskiöstä, missä suuret uskonsankarit liikkuu, missä tapahtuu suuria hengellisiä juttuja. Mutta tänään Jumala rohkaisee meitä antaa sen meidän pienen leipäkakun hänen käyttöön. Se pieni ja vähäinen leipäkakku voi olla osa semmoista ketjua, jonka kautta Jumalan voima saa eräänä päivänä tulla suurempana ilmi. Ja me voidaan tänään siunata toisiamme olemaan niin kuin tämän Raamatun tekstin leski, antamaan se vähämme Jumalan käyttöön, oli se mitä tahansa. Annetaan se Jumalalle ja luotetaan, että hän ottaa sen pienen ja vähäisen ja hän siunaa sen, hän enentää sen ja hän voimistaa sen vaikutuksen. Meiltä odotetaan vain sitä, että me annetaan se, mitä meillä on, ja luotetaan Jumalaan ja Jumalan mahdollisuuksiin. Ja me ei tämän elämän aikana ehkä välttämättä saada tietää, että mikä merkitys meillä on ollut jonkun toisen ihmisen elämässä. Mutta joskus mä ajattelen, että voi olla, että siellä taivaan iltanuotioiden äärellä me saadaan kuulla elämän tarinoita. Ja sä saat kuulla jonkun kertovan siitä, miten suurena rohkaisuna sä oot sen leipäkakkusi kautta ollut jollekulle toiselle. Mutta tämän leskivaimon elämä puhuu meille myös toisesta tärkeästä asiasta, johon ihan lopuksi mä haluan hetkeksi pysähtyä yhdessä teidän kanssa. Nimittäin meille kerrottiin, että tämä nainen asuu Sarpatissa, Siidonissa, Välimeren rannalla. Eli siellä Israelin ulkopuolella. Tämä nainen ei kuulunut Israelin kansaan. Tai ainakin hän oli joutunut kauas sieltä juuriltaan. Meille ei hänestä kerrota. Me voidaan miettiä hänen elämänsä tarinaa. Ja vaikka hänellä varmaan oli tietoa Israelin Jumalasta, niin tämän naisen suhde Jumalaan oli kuitenkin todennäköisesti hyvin etäinen. Muistatko, mitä tämä nainen vastasi, kun Elia pyytää häntä tuomaan vettä ja leipää itselleen? Tämä nainen vastaa, että niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi elää. Minulla ei ole jäljellä kuin rippeet. Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi elää, sanoo tämä nainen Elialle. Tällä tavalla tämä nainen ilmaisee, että joko hän ei tunne Israelin Jumalaa, tai ainakaan hän ei elä suhteessa Jumalan kanssa. Mutta eikö olekin mielenkiintoista, että juuri tätä naista Jumala on käskenyt pitämään huolta Eliasta? Mun mielestä se on aika kummallista. Eikö nyt lähempää olisi jotakuta löytynyt? Jotakuta jumalista naista sieltä Israelin kansasta. Eikö sellaista olisi löytynyt? Miksi lähettää Elia Siidoniin ja Sarpattiin, kun ei siellä ollut ruokaa eikä vettä yhtään sen enempää kuin Israelissakaan? Jumala on valinnut tämän naisen auttamaan ja rohkaisemaan Eliaa siinä tehtävässä, joka Elialla oli. Mutta sen lisäksi Jumalalla on ollut mielessään toinenkin tavoite. Ja mä ajattelen, että ihan erityisesti tämän Sarpatin lesken elämä puhuu meille tänään siitä, että Jumala koko ajan etsii ihmistä, joka on kaukana hänestä ja haluaa saada tämän ihmisen takaisin lähelleen tai ensimmäistä kertaa lähelleen ja luokseen. Ja musta tuntuu hyvin kummalliselta ja ihmeelliseltä se, että ilmeisesti Jumala on tavalla tai toisella ollut yhteydessä tähän Siidonissa asuvaan naiseen, tähän leskeen, ja etukäteen puhunut siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja musta on ihmeellistä myös se, että tämä nainen on ilmeisesti kuullut Jumalaa, ja hän on valmis tottelemaan Jumalaa, vaikka ei tunnu elävän läheisessä suhteessa Jumalan kanssa. Voi olla, että tämä nainen on joskus luottanut Jumalaan, ollutkin läheisemmässä suhteessa hänen kanssaan, mutta ehkä hänen elämässä on tapahtunut jotain, minkä seurauksena hän on pettynyt Jumalaan. Meille kerrotaan, että hän on leskivaimo. Hän on menettänyt puolisonsa jossakin vaiheessa. Liekö tämä jokin yksi tapaus, joka on vaikuttanut siihen, että hän on pettynyt? Elämän koettelemukset ja kärsimykset on saaneet hänet pettymään Jumalaan. Nyt hän on kaukana Jumalasta. En tiedä, nämä on mun ajatuksia, meille ei kerrota. Mutta tänään mä ajattelen, että ehkä tämän naisen tilanne jonkun meidän sydämessä resonoi tänään ihan erityisellä tavalla. Ehkä säkin koet olevasi tänään kaukana Jumalasta. Ehkä sun suhde on ollut joskus läheinen hänen kanssaan, mutta jostain syystä se läheisyys on kadonnut. Ehkä sun elämässä on tapahtunut jotain, minkä kautta sä oot joutunut kauemmas Jumalasta, ajautunut etäälle hänestä. Tai voi olla, että sä oot alkanut ajatella, että ehkä sä et ole koskaan oikein oppinutkaan tuntemaan Jumalaa sellaisena kuin hän on. Ja nyt sä haluaisit oppia tunteen hänet paremmin, päästä lähemmäs Jumalaa. Mutta olipa se syy siihen, että sä koet tänään ehkä olevas kaukana Jumalasta, olipa se syy mikä tahansa, niin Raamattu vakuuttaa meille, että vaikka me oltaisiin kuinka kaukana Jumalasta, niin Jumala etsii jokaista ihmistä ja haluaa saada yhteyden häneen, haluaa tuoda jokaisen lähelleen, takaisin lähelleen tai ensimmäisen kerran ihan oikeasti lähelleen. Raamattu sanoo näin, Jeesuksen sanat, juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Juuri sitä, joka on joutunut kauas, eksynyt, ajautunut kauas, lähtenyt ehkä itse oman tahdon tielle kauas. Juuri häntä, juuri sua, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Ja Message-käännös kääntää tämän sanan pelastamaan sanalla restore. Find and restore, löytämään ja asettamaan ennalleen. Se, mikä on mennyt rikki, se läheisyys, mikä on muuttunut etäisyydeksi. Jeesus on tullut asettamaan sen ennalleen, tuomaan sut takaisin Jumalan lähelle. Ja Jumala on kuin se tuhlaajapojan isä, joka jo kaukaa näkee sen pojan, joka tulee sitä tietä pitkin. Jumala on kuin se tuhlaajapojan isä, joka on jo valmistautunut lähtemään juoksemaan sua vastaan. Ja tänään hän haluaa rohkaista sua tulemaan takaisin hänen lähelleen. Tai tulemaan ensimmäisen kerran hänen luokseen. Noustaanko yhdessä ja rukoillaan tähän loppuun. Ollaan Jumalan läsnäolossa ja Petra tulee tänne mun kanssa. Voidaan ihan olla tässä ja antaa Jumalan pyhän hengen puhua meille ja vaikuttaa, mitä hän haluaakin. Vietetään hetki aikaa tässä. Kiitos. Kiitos, Pyhä Henki, että sä oot täällä. Vaan siunataan sun työtäsi meissä. Sitä, mitä sä teet tämän saarnatun sanan kautta. Sitä, mitä sä teet tämän naisen tarinan kautta, josta me on saatu kuulla. Hänen leipäkakkunsa kautta. Puhu meille, Pyhä Henki. Kiitos, Jeesus. Ja jos sä jotenkin koet, että sä haluat jotenkin Jumalalle vastata tähän hänen kutsuunsa, antaa leipäkakkusi hänen käyttöön, niin sä voit sen merkiksi, jos haluat, niin ihan vaan ojentaa kätesi tähän sun eteen avoimena. Sen merkiksi, että sä oot valmis antamaan Jumalalle sen. Ehkä sulla on joku tietty asia mielessäsi jo, mitä sä koet, että Jumala kutsuu sua antamaan hänen käyttöön. Tai ehkä sä et tiedä vielä, mitä se on, mutta sun sydämesi haluaa vastata Jumalan kutsuun. Herra, että mä oon valmis antamaan sun käyttöön. Senkin, mitä mä koen, että mulla on vain vähän, mistä mä oon epävarma. Minkä käyttöön ottamista mä pelkään. Niin Herra, mä haluun sen sun käyttöön antaa. Sen merkiksi voit kätesi ojentaa tällä tavalla avoimena sun eteen. Jumala näkee sun sydämen, näkee sun halun palvella häntä. Ja hän tulee vastaamaan. Hän tulee vastaamaan. Kiitos, Jeesus.
Musta tuntuu, että Jumala haluaa rohkaista niitä meistä, ketkä just antaa sen leipäkakun hänelle, että sä oot vähätellyt sitä sun leipäkakkua. Sä oot ajatellut, että se ei ole mitään. Ei sillä ole mitään käyttöä. Sä oot ehkä jotenkin, sä oot vähätellyt sitä ja puhunut siitä silleen alentavaan sävyyn. Mutta Jumala sanoo sulle, että älä vähättele sitä, minkä hän haluaa ottaa käyttöönsä. Että sun ei tarvitse enää vähätellä sitä, vaan Jumala haluaa, että sä iloitset siitä sun leipäkakusta, koska sä oot antaa sen Jeesukselle. Hänen käsinsä, hänen käyttöönsä. Kiitos Herra, mitä sä teet meidän keskuudessa. Kiitos, että sun Pyhä Henki on täällä meidän keskellä. Me rukoillaan enemmän sua, Pyhä Henki. Me rukoillaan, että sä mullistat meidän sydämet tänään sun puoleen. Herra, sä otat ne meidän leipäkakut, ne rippeet, ne vähäset, ne mitä me ollaan tallattu, mihin me ollaan uskottu. Ja Herra, me halutaan tosiaan antaa ne sun käyttöön. Ja me rukoillaan, että auta meitä alkaa näkemään myös ne leipäkakut niin kuin sun silmiin arvokkaana. Semmoinen asioina, mitä Herra, sä haluat käyttää. Herra, me halutaan alkaa iloitsemaan niistä vähäisistäkin leipäkakuista, Herra. Ja kiitos Herra, että me saadaan tässä hetkessä ne antaa sulle. Ja sä tuut vaikuttaa niissä asioissa. Jeesus.
Herra, että saadaan toisiamme siunata tässä seurakuntana olemaan niin kuin seurakuntana yhdessä ojentamassa sitä Raision Vapiksen leipäkakkua sulle, Herra. Pyydetään, että sä otat sen käyttöösi sun valtakuntasi eteenpäin menemiseksi. Miten ikinä haluat sitä leipäkakkua käyttää, joka me yhdessä ollaan, Herra, niin tapahtukoon sun hyvä tahtosi. Kiitos, sä viet suunnitelmaasi eteenpäin ja Herra, sä niin kuin yksin tiedät, miten suuria tekoja sä tuut tekemään senkin kautta, että me se pieni leipäkakku me yhdessä sulle ojennetaan. Kiitos Jeesus. Kiitos saadaan olla mukana sun työssä, sun suunnitelmassa. Kiitos Herra. Kiitos Jeesus.